Глава 42. Кога Јаков чу дека има жито во Египет, им рече на своите синови: «Зошто гледате еден во друг? Чув дека има жито во Египет. Отидете долу и набавете ни го оттаму, за да останеме во живот и да не изумреме». Така 10 Јосифови браќа слегоа да набават жито во Египет. Јаков не го испрати со другите Вениамина, вистинскиот Јосифов брат. Велеше да не му се случи некаква несреќа. Меѓу оние кои одеа да набават жито, зашто владееше глад во Хананската земја, беа и Израелевите синови. Јосиф беше управител во земјата, тој му продаваше жито на сиот народ на земјата. Така и Јосифовите браќа дојдоа и му се поклонија со лицето до земјата. Јосиф ги препозна браќата, штом ги здогледа, но се однесуваше кон нив како странец и им зборуваше остро. Ги праша: «Од каде доаѓате?» Одговорија: «Од Хананската земја, дојдовме да купиме храна». Иако Јосиф ги препозна своите браќа, тие не го препознаа него. Јосиф си спомна за соништата што ги виде за нив и им рече: «Вие сте согледувачи, дојдовте да ги согледате слабите места на земјава». Тие му одговорија: «Не, господару, твоите слуги дојдоа да набават храна. Сите ние сме синови на еден татко, чесни луѓе сме. Твоите слуги никогаш не биле согледувачи». Тој пак им рече: «Не, туку дојдовте да ги согледате слабите места на земјава». Тие одговорија: «Ние твоите слуги бевме 12 браќа, синови на еден татко во Ханаанската земја. Најмладиот е сега со таткото, а едниот веќе го нема». Но Јосиф им дофарли: «Онака е како што веќе ви реков, вие сте согледувачи. Вака ќе ви испитам, жив да ми е фараонот. Оттука нема да излезете, ако вашиот најмлад брат не дојде тука. Испратете еден од вас да ви го доведе братот, а вие другите во темница. Така ќе го проверам вашето тврдење и ќе видам дали е вистината со вас или не е. Инаку, жив да ми биде фараонот, вие сте согледувачи». Потоа ги фрли во темница за 3 дни. На третиот ден Јосиф им рече: «Извршете го тоа и ќе останете во живот, зашто јас сум човек кој се бои од Бога. Ако сте чесни, еден од вас нека остане во затворот, а вие другите одете си и однесете го житото во својот дом што гладува. Потоа доведете ми го вашиот најмлад брат, за да докажете дека се вистинити вашите зборови и да не загинете». Тие се согласија. И еден на друг си велеа: «Тешко ни нам, не стигна казна заради нашиот брат. Ја гледавме неговата мака додека не молеше за милост, ама не го послушавме. Затоа не снајде оваа неволја». Рувим им одговори: «Зар не ви зборував, не грешете против детето, но вие не слушавте. Сега се бара сметка за неговата крв». Не знаеја дека Јосиф ги разбира, зашто зборуваа со него преку преведувач. Тој се оддалечи од нив и заплака. Пак се врати и разговараше со нив. И го одвои Симеона од нив и нареди да биде врзан пред нивни очи. А Јосиф заповеда да им ги наполнат вреќите со жито, секому да ми ги стават сребрениците во вреќата и да им дадат храна за попат. Така им сторија. Тие го натоварија житото на своите ослиња и тргнаа оттаму. Кога еден од нив ја отвори во преноќиштето својата вреќа, за да го нахрани ослето, ги виде своите сребреници од озгора во вреќата. «Моето сребро ми е вратено», им извика на браќата. «Еве го во мојата вреќа». Срцето затрепери во нив. Се загледаа уплашени и рекоа: «Што ни го стори ова Бог?» Откако дојдоа при својот татко Јаков во Хананската земја, му кажаа што им се случи. Човекот кој е господар на онаа земја, рекоа, ни зборуваше остро и не обвини како согледувачи. «Чесни луѓе сме», му рековме, «и никогаш не сме били извидници. Бевме 12 браќа, синови на ист татко, но едниот веќе го нема, додека најмладиот се наоѓа сега со нашиот татко во Хананската земја». Но човекот кој управува на таа земја ни рече: «Вака ќе научам дали сте чесни луѓе. Оставете еден брат кај мене, а вие другите земете жито заради гладот на вашите семејства, па одете си. И доведете ми го вашиот најмлад брат, така да знам дека не сте согледувачи, туку чесни луѓе, па ќе ви го вратам вашиот брат, а вие ќе можете слободно да се движите ни земјава». Кога ги празнеа своите вреќи, секој го најде своето сребро во вреќата. Забележувајќи го тоа, се исплашија и тие и нивниот татко. Вие ме оставате мене без деца, им рече татко им Јаков. Јосифа го снема, Симеона го нема, а сега сакате да го одведете и Венијамина. Се тоа паѓа врз мене. А Рувим му рече на татка си, убий ги моите два сина, ако не ти го доведам назад. Предај го во мој раце, и јас ќе ти го вратам. Син ми нема да дојде со вас, им одговори. Неговиот вистински брат веќе е мртов и тој остана сам. Ако му се случи несреќа на патот по кој ќе тргнете, ќе испратите со тага мојата седа глава во гробот.